Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը որպես պետություն երբեք կադաստրի վկայական չի ունեցել նոր աղմուկահարույց հայտարարություններ Նիկոլ Փաշինյանի կատարմամբ։ Քաշքշուկ ազգային ժողովում կրկին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների շուրջ ընթացող ճակատագրական զարգացումների ֆոնին։ Ստեփանակերտը կոչ է անում պաշտոնական Երևանին որևէ քայլ չձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու ուղղությամբ։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն էլ չի բացառում Ադրբեջանին զինված դիմադրության տարբերակը։ Ամերիկյան կողմը Երևանի և Բաքվի միջև առավել լուրջ տարաձայնություններ առաջացնող հարցերի շուրջ սեփական առաջարկների փաթեթն է ներկայացրել լսումներ կոնգրեսում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում անդրադարձել է հապկից դուրս գալու թեմայի շուրջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին մեկնաբանությանը։ Մենք բազմիցս ենք դանշել, եթե դա խոսելու ձևը, որով առաջ է տարվում հապկից Հայաստանը դուրս հանելու գաղափարը, ապա հարկ է գիտակցել խոսքերի մանիպուլյացիայից բխող սպառնալիքը, նշել է Զախարովան։ Ճեպազրույցում խոսելով Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու Փաշինյանի պատրաստակամության մասին, նա ասել է, որ դա Հայաստանի ղեկավարի կողմից անցյալ տարի Պրահայում հայտնած դիրքորոշման հաստատումն է։ Հայաստանը քայլերը ձեռնարկում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար, այդ մասին Մոսկվայում անվտանգության հարցերը համակարգող բարձրաստիճան ներկայացուցիչների 11-րդ միջազգային հանդիպմանը հայտարարել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Նա հույս է հայտնել, որ այդ հարաբերությունների կարգավորումը առավել ինտենսիվորեն առաջ կընթանա։ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի Կովկասի բանակցությունների հարցով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Հանդիպման օրակարգում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացն է, խաղաղության ու միջպետական հարաբերությունների մասին համաձայնագրի նախագիծը, վերջին հանդիպումների արդյունքները և բանակցային հեռանկարը։ Բայրամովը Բոնոին ներկայացրել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը հաղորդակցության ուղիների վերաբացման և սահմանազատման հարցերում։ Բոնոն վերահաստատել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ողջ ուժով աջակցել խաղաղության գործընթացը։ Մակում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ Յաշար Ալիևը հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ սահմանին Լաչինի ճանապարհի սկզբնամասում անցակետի տեղակայումը Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքն է։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նախորդին Անտալիայում ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է Երևանում վերջերս տեղադրված Նեմեսիսի արձանի թեմային։ Անկարան պահանջում է ապամոնտաժել արձանը։ Հույս ունեմ, Հայաստանը կուղի սխալը, հայտարարել է Չավուշօղլուն, և չմանրամասնելով ասել, թե հակառակ դեպքում Թուրքիան նոր միջոցներ կձեռնարկի։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը Դաշնության խորհուրդը այսօր ընդունել է օրենքը, Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու մասին։ Գերմանիայում Ուկրաինայի դեսպան Ալեքսեյ Մակեևը Թվիտերի էջում այսօր գրել է, որ առաջիկայում Ուկրաինան Գերմանիայից կստանա Լեոպարդ 1A5 տեսակի 110 հրասայլ։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր և ղեկավար նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ սերտ կապեր ունեցող գործարար Եվգենի Պրիգոժինը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում սպանվել է մոտ 20,000 վագներական վարձկան։ Նա ասել է նաև, որ Կրեմլը ամբողջությամբ ձախողել է 2022 թվականին նախաձեռնած հատուկ ռազմական օպերացիայի երկու նպատակները՝ դենացիֆիկացիան և դեմիլիտարիզացիան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ արդեն մոտ 2.5 ժամը ինչ ընթանում է կառավարության և պատգամավորների ավանդական հարց ու պատասխանը։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր իր կուսակիցների բազմաթիվ հարցերի արդեն պատասխանել, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումից ու Ղարաբաղի կարգավիճակից մինչև անկլավների ճակատագիրը։ Եթե հավատանք Փաշինյանի այսօրվա հայտարարություններին, ապա ավելի քան 30 տարի ՄԱԿ-ի անդամ հանդիսացող և 100-ից ավելի պետությունների հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունը Հանրապետության գոյության իրավական հիմքեր գործնականում գոյություն չունեն։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մենք բոլորս ապրում ենք մի վայրում, որի կադաստրի վկայականը չունենք, այսօր խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը, պնդելով, որ եթե հաջողվի Ադրբեջանի հետ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, ապա գուցե իր բնորոշմամբ այդ վկայականը ստանանք։ Վարչապետը ընդունեց ընդդիմությունից հնչող այն քննադատությունը, թե Հայաստանը կատարում է Ադրբեջանի բոլոր պահանջները, թե Արցախի և թե անկլավների մասով, և փոխարենը ոչինչ չի ստանում։ Բայց ինչպես Փաշինյանը պնդեց, Հայաստանը շանս է ստանում իր տարածքի սեփականատերը դառնալ դե յուրե։
Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ մենք մեր շատ սիրելի հայրենիքում 30 տարի ապրում ենք մի տեղ, որի կադաստրի վկայականը չունենք։ Եվ ընդ որում Հայաստանը որպես պետություն իր բազմահազարամյա գոյության ընթացքում երբեք կադաստրի վկայական չի ունեցել։ Եթե ինչ-որ մենք ուզում ենք անենք ստացվի, մենք պատմության մեջ առաջին անգամ կստանանք կադաստրի վկայական։ Սեփականատեր կլինենք ոչ միայն դե ֆակտո, այլև դե յուրե, հասկանում եք։ Մենք ապրում ենք մի տեղ, որտեղ աշխարհում առնվազն մի քանի պետություն կա, որը մտածում է, որ երբ ուզի կասի, մի հատ հավաքվեք, ստեղից դուրս եկեք։ Եվ մենք այդ ժամանակ չենք կարա ասենք, հլը մի րոպե, եւ կադաստրի վկայական։ Եթե ստացվի, Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցով ինստիտուցիոնալ բանակցային process, այո, այս պայմանը մենք ոչ մի բան չենք ստացել, շանս ենք ստացել, որ կարանք ստանանք ոչ ինչ-որ բան։ Բայց մենք շարունակում ենք մնալ այդ ռեժիմում առանց կադաստրի վկայականի։ Մենք բոլորս, Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը, բոլորս ուզում ենք հաղթահարենք տնվորի մեր կարգավիճակը։ Մենք ուզում ենք ունենալ կադաստրի վկայական, որի անունն է պետություն, միջազգայինորեն ճանաչված, դեմարկացված և դելիմիտացված սահմաններով։
Հայաստանի վարչապետն այսօր ևս մեկ անգամ վերահաստատեց, ճանաչում է Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը, որի մեջ մտնում է նաև Արցախը։ Փաշինյանը փորձեց բացատրել, թե ինչու է դա անում։
Ադրբեջանը ունի շատ հստակ խոստույթ, ասում է, եթե դուք մեր տարածքային ամբողջականությունը չեք ճանաչում, մենք էլ ձեր տարածքային ամբողջականությունը չենք ճանաչում։ Ես խոսակցությունը տեղի ունենում միջազգային հանրության աչքի առաջ։ Հիմա այստեղ մենք պետք է որոշում կայացնենք։ Շատ լավ, մենք կարող ենք ասել, որ մենք չենք ճանաչում Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը, եւ մեր կարծիքով Ադրբեջանը ոչ թե 86600 քառակուսի կիլոմետրը, այլ 45700 քառակուսի կիլոմետր։ Իրանք եք ասել շատ լավ։ Ուրեմն մեր կարծիքով էլ Հայաստանը ոչ թե 29800 քառակուսի կիլոմետրը, այլ 8700 քառակուսի կիլոմետրը։ Հիմա նրանք, ովքեր ասում են, որ Ադրբեջանը 86600 քառակուսի կիլոմետր չի, այլ մինուս X թիվ է, նրանք միևնույն ժամանակ ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 29800 քառակուսի կիլոմետր չի, այլ մինուս ինչ-որ X թիվ է։ Ինչքան թիվ է, այդ էլ կորոշվի նրանից, թե հապկում այդ օր ինչ տրամադրություն է տիրում։
Անդրադառնալով անկլավներին, Փաշինյանը պնդեց, եթե հարցը դիտարկում ենք խաղաղության տեսանկյունից, ապա դա տեխնիկական կազմակերպչական հարց է։ Պատմեց, թե անկլավների մասին իրկուսակիցների հետ վերջերս ունեցած քննարկման ժամանակ շեշտել է, որ պետք է փոխել այդ հարցի հոգեբանական ընկալումը, հաշվի առնելով, որ խնդրի շուրջ պարբերաբար լարվածություն է ստեղծվում։
Եթե մենք իրոք խոսում ենք խաղաղության մասին, դա ընդամենը տեխնիկական կազմակերպչական հարց է, որը շատ մեծ ռազմավարական խորք չունի։ Եթե մենք խոսում ենք պատերազմի մասին, այո, դա շատ սուր հարց է։ Եթե խաղության մեջ հարց այդքան ծանր չի։
Վարչապետը մանրամասնեց, անկլավների հարցը ունի քաղաքական և իրավական կողմ, և քաղաքական մակարդակում Մյունխենում և Բրյուսելում Ալիևի հետ եղել է խոսակցություն, թե արդյոք Հայաստանն ու Ադրբեջանը փոխադարձաբար ճանաչում են անկլավների գոյությունը, այսինքն, որ կա արձվաշեն, որը պատկանում է Հայաստանին, և անկլավներ, որոնք Հայաստանի տարածքում են և պատկանել են Ադրբեջանին։
Այո, քաղաքական մակարդակում դա մենք ճանաչում ենք, և ես ասել եմ, որ իրավական մակարդակում մենք լրացուցիչ հարցեր ունենք առնվազն նրանցից մի քանիսի հետ կապված։ Լուծելու երկու տարբերակ կա, տարբերակներից մեկ, որը սահմանից են կողմ մնում է, սահմանից են կողմ գտնվող երկրի տարածքում, որը սահմանից էս կողմ գտնվում է, սահմանից էս կողմ գտնվող երկրի տարածքում, կամ եթե կողմերից մեկը չի ուզում, օրինակ էս էլ է հարց, այդտեղ նախ որևէ բան որոշված չի, եւ այն ինչ որ կորոշվի, եթե օրինակ կլինի հստակ պայմանավորվածություն Ադրբեջանի հետ, ես կգամ կասեմ, որ այդ հարցի լուծումը հստակ պայմանավորվել ենք այսպես։ Այդ թեմայի վերաբերան որևէ վերջնական համաձայնություն չկա, կան մտքեր, տարբեր գաղափարներ, որոնցից ոչ մեկը մերժված չի։
Իդեպ Փաշինյանի ձևակերպմամբ անկլավների հարցի շահառուն է նաև Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղը եւ վերջերս այս համայնքի բնակիչների հետ հանդիպմանը վստահեցրել է, թե կոնկրետ լուծում իրենց մասով դեռ չկա։
Եթե Ոսկեպարը ամենա, այսպես ասած, շահառու համայնքներից մեկն է, այդ խնդրի ինքը երկու կողմից է շահառու, եւ ճանապարհի մասով է շահառու, եւ անկլավներից մեկը գտնվում է իր ըստեյության հարևանությամբ։
Անկլավների թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ շարունակենք մնալ խորհրդանուն, որտեղ այսօր կեսօրին հերթական քաշքշուկը տեղի ունեցավ իշխանական եւ ընդդիմադիր պատգամավորների միջև։ Նկատենք, որ վերջին տարիներին խորհրդանում հետաքրքիր օրինաչափություն է նկատվում ամեն անգամ, երբ Ղարաբաղյան խնդրում կամ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում լուրջ կամ ճակատագրական զարգացումներ են արձանագրվում։ Խորհրդանում առաջին հայացքից աննշան թվացող առիթի պատճառով պատգամավորները սկսում են ծեծել միմյանց։ Այդպես էր օրինակ 2021-ի օգոստոսի 25-ին, երբ այն նույն օրը, երբ Ադրբեջանն անցակետ տեղադրեց Գորիս Կապան ճանապարհին, ազգային ժողովում կրկին ծեծ կրտուք էր։ Արդյոք այս անգամ էլ փորձ է կատարվում շեղել հանրային ուշադրությունը, եւ եթե այո, ապա հատկապես որ թեմայից՝ տեղի ունեցած կամ գուցե սպասվող որ իրադարձությունից։ Աստղ Բեդևյանն է հետևել խորհրդանում ծավալվող իրադարձություններին։
Համտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում։
Վեճ լեզվակռիվ իշխանական եւ ընդդիմադիր պատգամավորների միջև քաշքշոց անվտանգության ծառայության աշխատակիցների մասնակցությամբ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի ելույթից հետո ազգային ժողովում կրքերը կտրուկ լարվեցին։ Խորհրդանը քննարկում էր Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի դատավորի տեխնացուների ընտրության հարցը։ Տեխնացուներից մեկն էլ Արմեն Դանիելյանն է։ Սիսիանի նախկին քաղաքապետ, այժմ պատգամավոր Արթուր Սարգսյանը դատավորի տեխնացուին մեղադրեց 2 տարի առաջ առանց իրեն լսելու կալանավորելու որոշում կայացնելու մեջ։ Ելույթի ավարտին քայլեց դեպի դատավորը հետևյալ բառերով. «Մի հատ նայեք աչքերիս մեջ նոր գնամ»։
Լռություն։ Լռություն։
Երբ Արթուր Սարգսյանը իջավ ամբիոնից, դահլիճից արձագանքեցին իշխանականները։ Հայաստան խմբակցությունից պնդում են Հովի Կաղազարյաններ, որը ասել է «մեջբերեմ վերնքի տեղդ»։ Ինչից ընդդիմադիր պատգամավորը խիստ վրդովվեց։ Ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը անմիջապես հրավիրեց անվտանգության աշխատակիցներին, ապա հրահանգեց Արթուր Սարգսյանին դուրս հանել դահլիճից։
Անվտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում։ Մի հատ Արթուր Սարգսյանին դուրս բերեք։
Թևերն ընկած աշխատակիցները տարան։ Փորձում էր խանգարել Գեղամ Մանուկյանը, նրան էլ հանեցին դահլիճից։ Այդ իրավիճակում ընդդիմությունն ու իշխանությունը իրար էին հորդորում թիմակիցներին կարգի հրավիրել։
Պարոն Հայրյան, եթե կարող եք իհարկե ներկայացնել կարգի հրավիրեք, ղեկավարում եք, իրավիճակում եք իրավիճակը։
Տիրապետում ենք իրավիճակը, պարոն, դուք շատ բան չեք տեսնում։
Ինչ շատ բան հանանք։
Կարող է, կարող է։ Կարող է, բայց դուք հիմա չեք։ Հիմա չեք տեսնում։
Նիստերի դահլիճից դուրս ընդդիմադիրները պատասխան էին պահանջում անվտանգության ծառայողներից, թե ինչու Աղազարյանին ևս չհերացրեցին, ում վիրավորական արտահայտություններին էր ըստ նրանց Սարգսյանը պատասխանել։ Իշխանական պատգամավորները ևս դուրս եկան հանգստացնելու բորբոքված ընդդիմադիրներին։
Ոչ հասկացա, մեկի ինձ ասմարատարի պատասխանը տալի, քիչես իրան անի դահլիճը, արա մայոր կոյտե, քիչես իրան անի։
Էսի ազգային ժողով չէ, սի բիսետկա է։
Ավելի ուշ Հովի Կաղազարյանը չհերքեց, որ կարող է նաև ասաց լինի վերնքի տեղը։ Հայտարարեց տիրոջ իրավունքով իր պարտքներ համարել, դիտողություն անել։
Ասացի բանը, այստեղ թատրոն չի, նստեք ձեր տեղը։ Ասում
ոչ թե նստեք, այլ վերնք։
ինստիտուտը, որի անդամը ես եմ պարտավոր պաշտպանել բոլորի շահերը։
Չնայած հենց նիստի ընթացքում Ալեն Սիմոնյանն իր կուսակցին դիտողություն չարեց, նրան դահլիճից հանելու որոշում չկայացրեց, ժամեր անց հայտարարեց, որ թե Արթուր Սարգսյանին, թե Հովիկ Աղազարյանին նախազգուշացում է տվել։
Ցանկություն չկա որևիցե ձևով լարելու իրավիճակը։ Եվ ես կարող եմ բնական է այլ միջոց կիրառել, օրինակ միջև որվա վերջ դահլիճ չթույլատրել պատգամավորին կամ այլ կանոնակարգ օրենքով նախատեսված, բայց դրան չեմ գնում։
Մինչ ընդդիմադիրները իշխանությանն են մեղադրում այսօր սադրանք հրահրելու համար, Ալեն Սիմոնյանը նույն մեղադրանքը ընդդիմությանն ուղղեց։
Առիթը օգտագործվեց, որպեսզի իրանք հիմա դահլիճ չգան։ Իսկ ինչի որ դահլիճ չգան, կարող եք գուշակել, որտեղ այսօր կա հարց ու պատասխան։ Եվ այստեղ ելույթ է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության ընտրված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և իրենց առիթեր պետ, որ կամ ծեց կրտուկ լինի, որպիսի իրավիճակը լարվի։
Չնայած ընդդիմադիրները վերջին օրերին խստորեն դատապարտում են վարչապետին Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու պատրաստակամության համար, երկու խմբակցություններն այս միջադեպից հետո չմասնակցեցին ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին, որտեղ կարող էին հարցեր ուղղել Նիկոլ Փաշինյանին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ շարունակում են քննարկել վարչապետ Փաշինյանի երկու շաբթի օրը հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հնչեցված աղմկահարույց հայտարարությունները։ Խոսքը նախև առաջ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս ճանաչելու մասին Փաշինյանի պնդումներն էին, որոնց հետևեցին Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի արտահերտնիստն ու դրա ընթացքում ընդունված կոշտ հայտարարությունը։ Շուրջ 24 ժամ պահպանած լռությունից հետո 3-3-ան Փաշինյանի հայտարարություններին արձագանքեց նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, կոչանելով պաշտոնական Երևանին զերծմնալ Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմին ճանաչելու ուղված գործողություններից։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ընդգծում եմ, որ մեզ համար անընդունելի է Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, մեր ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և դրա իրացման փաստն անտեսող ցանկացած հայտարարություն։
Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունն Արցախի նախագահը ևս անընդունելի է համարում ու Հայաստանի իշխանություններին կոչ անում ծերմպահ մնալ որևէ նման գործողությունից։ 3-3-ան հրապարակված ուղերձում Արայք Հարությունյանը շեշտել է Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելը Ստեփանակերտի համար կարմիր գիծ է։
Արցախին առնչվող գործողություններում ու դիրքորոշումներում Հայաստանի Հանրապետության համար գլխավոր ուղենիշը պետք է լինի Արցախի ժողովրդի կամարտահայտությունը, որն աներկբա կերպով դրսևորվել է անկախության և սահմանադրական հանրաքվեներով։
Ավելի վաղ էլ կոշտ քննադատելով Հայաստանի վարչապետին Արցախի խորհրդանն էր անընդունելի և առոչինչ համարել Փաշինյանի հայտարարությունը։ Երեկ Արայիկ Հարությունյանը վերահաստատեց արցախցի օրենսդիրների միաձայն ընդունված հայտարարությունը, ասաց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը չի կարող անջատ լինել ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտությունից ու Արցախի ժողովրդի կենսական իրավունքների ու շահերի հաշվին։
Ապահովել նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ ստանձնված պարտավորությունները, բացելով Վաչինի քաշաթաղի միջանցքը,
Արցախի նախագահի 20 րոպեանոց ուղերձում դիմեց նաև Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններին ու անձամբ Վլադիմիր Պուտինին, կոչանելով կատարել Երակոմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորություններն ու բացել Լաչինի միջանցքը, դադարեցնել Արցախի ավելի քան 5 ամիս տևող շրջափակումը։
Մենք ակնկալում ենք այդ պարտավորությունների անշեղ ու վճռական կատարում հանուն Արցախի ժողովրդի և Ռուսաստանի Դաշնության շահերի։
Ստեփանակերտը պատրաստ է միջազգային ձևաչափով երկխոսության, հակամարտության կարգավորման և խաղաղության համար, սակայն ինքնորոշման իրավունքի ու տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հիման վրա, հայտարարեց Հարությունյանը դիմելով Ադրբեջանի իշխանություններին։
Որևէ սպառնալիք չենք ներկայացնում Ադրբեջանի հանդեպ, սակայն մյուս կողմից Արցախի ժողովուրդն ունի ինքնապաշտպանության իրավունք, իսկ Արցախի Հանրապետությունը սեպական ժողովրդին պաշտպանելու պարտավորություն։ Չնայած Ադրբեջանից եկող մշտական սպառնալիքներին, վստահ եմ, որ խաղաղ ու արժանապատիվ միջավայրի կերտումը և դարավոր ճշտամտության ավարտը բխում են մեր ժողովրդների շահերից ու ձգտումներից։
Արցախի նախագահը անդրադարձավ նաև ներքաղաքական խնդիրներին, ասաց վերջին օրերին Արցախում կրկին ներքաղաքական լարվածություն առաջացնելու փորձեր են եղել։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանն էր մայիսի 15-ին կազմակերպած հանրահավաքում պահանջել իրեն պետնախարար նշանակել ու 100 օր տալ, որպեսզի մեջ բերեմ, չկորցնենք Արցախը։ Այս հայտարարությանն էլ հաջորդել էր Արցախի ազգային ժողովի նախագահի առաջարկը 1992-ին Արցախում ստեղծված պաշտպանության կոմիտեի օրինակով կառավարման մոդել ձևավորել։ Արթուր Թովմասյանն ասել էր, եթե այդ տարբերակը չաշխատի, ապա նախագահ Հարությունյանը պետք է հրաժարական տա։ Այսօր ոչ Արթուր Թովմասյանը, ոչ էլ Սամվել Բաբայանը չարձագանքեցին ազատության հեռախոսազանգերին։
Դադարեցնում եմ արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպելու շուրջ բոլոր տեսակի քննարկումները, ինչպես նաև վերջին օրերին ազգային ժողովի նախագահի կողմից առաջարկված վստահության հանրակրկե կազմակերպելու շուրջ մտքերի փոխանակումները։
Հարությունյանը միևնույն ժամանակ հայտարարեց, ինչպես ավելի վաղ է հայտնել, պատրաստ է հրաժարական տալ բարենպաստ պայմանների առկայության առաջին իսկ դեպքում և նախագահական ու խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ կազմակերպել, որին վստահեցրեց ինքը չի մասնակցի։
Վարչապետ Փաշինյանի հայտարարություններին բավական կոշտ արձագանքեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Մինչև վերջերս Վարդանյանն անգամ Երևանի հավանությանն արժանացած իր պաշտոնանկությունից հետո գերադասում էր զերծ մնալ Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ կոշտ ռետորաբանությունից։ Այժմ, սակայն, իրադրությունն ակնհայտորեն փոխվել է, փոխվել է նաև Վարդանյանի հայտարարությունների տոնայնությունը, նախկին պետնախարարի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ընդունելի է խաղաղության պայմանագիրը, եթե ամրագրվի Արցախահայերի իրավունքների և պաշտպանության մեխանիզմ, բայց Ադրբեջանի կազմում։
Ինձ թվում է բոլոր մարդիկ արդեն ազգանկին են, որ դա անընդունելի է, և այսօրվա ընտրված քաղաքական ուժը ընտրվել է ուրիշ օրակարգով, դրա համար եթե իրանք ինչ-որ պատճառներով ուզում են փոխեն իրանց տեսլականը, իրանք մոտեցումները, իրանք ուղղակի իրանք չունեն այն մանդատ, որ իրանք ստացել են 21 թվականին օգտագործել այսպես պայմանագիր ստորագրելու համար։ Ես վստահ եմ, որ առանց ռեֆերենդումի, որտեղ ամբողջ հայ ժողովուրդը պետք է իրավորոշումը կայացնի, ոչ թե ինչ-որ մի հատ անձ կամ մի կանոն, այլ շատ կարևոր հարց է մեր բոլորի համար, որոշում կայացնել ոչ մեկը իրանք չունի, ուղղակի լինելով այսօր դրությամբ իշխանության մեջ, և ինքը ինչ որ պատճառներ, ինչ որ արգումենտներ բերվի, պետք է քննարկվի և ժողովրդի իրավունք ունի։
Այդ փաստարկները բերվեցին մամուլի ասուլիսի ժամանակ, և ձեզ նաև հայտնի է, որ Ադրբեջանը նույնիսկ նվազագույն ինքնավարության համաձայն չէ։
Դա անընդունելի է, մենք վստահ ենք, որ Արցախը պետք է լինի ինքնուրույն և ոչ Ադրբեջանի կազմում։
Դրա համար ռեսուրսներ են պետք, սակայն ադրբեջանական զինուժը արդեն Ստեփանակերտի մատույցներում է ամրացած, Արցախը շրջափակված։
Մենք անցել ենք երկար պատմական ճանապարհ, ունեցել ենք տարբեր դժվար ժամանակային հատվածներ, 92 թվականին անկայնած էին Ասկերանում, և մենք շատ զոհեր տվեցինք և Մարտակերտում, և ուրիշ շրջաններում։ Այո, ծանր իրավիճակ է, բայց ես վստահ եմ, որ եթե մենք ունենք հստակ որոշում, կամք և միացման այդ ուժը, մենք կհաղթանանք բոլոր դժվարությունները, չնայած իրանք իսկապես շատ լուրջ են և խնդիրները շատ ծանր են, բայց նույն ձևի ես տեսել եմ այսին ամսվա մեջտեղ ներկայանելով, որ մարդիկ պատրաստ են միջև աշխարհ պայքարելու, մարդիկ պատրաստ են իրանց հայրենիքը պաշտպանել, և դա մեծ ուժ է, որ պաշտպանում ես քո հայրենիքը։
Այսինքն ռազմական դիմադրություն ցույց տալ, պարոն Վարդանյան։
Դե եթե պետք լինի, այո, ռազմական դիմադրություն, եթե Ադրբեջանը գնա այդ քայլին, որ ես վստահ եմ, իրանք չեն անելու, որտև դա իրանց համար շատ մեծ բեր է լինելու, և ներքին աշխարհում, և դրսում, որտև ի վերջո մենք խոսում ենք քաղաքական մարդկանց մասին, և եթե ստե պատերազմը դառնա իսկապես լայնածավալ, դա բերել է շատ զոհերի երկու կողմից են, և դա չի ընդունվելու և չի մարսվելու Ադրբեջանի կողմից։
Այդ ինչպես մարսվեց միջանցքում ընդհուպ արդեն անցակետի տեղադրումը, Հայաստանի տարածք ներխուժումը, և ահա հիմա դա չի մարսվի, երբ արդեն ամբողջ աշխարհն է ասում, որ հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի ներքո այդ թվում։
Չեմ ասի, որ դա մարսվել է, կամ իր գիծը խախտվել է այդ ճյուղում Արցախում, և նոյակի մենք իսկապես պետք է հստակ ու շատ կտրուկ այդ մեր դիրքորոշումը հնչեցնենք, որտև աշխարհն էլ է շատ ուրախadir նայում ինչ ենք մենք անում, ոնց ենք մենք արձագանքում ինչ որ դեպքերին, ոնց ենք մենք համակերպում կամ չենք համակերպում այդ ճնշմանը, որը իրականացնում է Ադրբեջանը։
Դուք դա ասում եք նաև ձեր մոտ երամսյա պաշտոնավարման ընթացքում, բայց էլի չաշխատեց, մի բան էլ դրություն ավելի վատ տարածավ, այդ շրջափակումը սկսվեց, բանակցությունները ընդհանրապես փակուղի մտան։
Դա տենց չէ, որովհետև տարբեր ուժեր տարբեր բաներին են։ Այդ առումն եւ ներսում եւ դրսում դրանից է ինձ թվում պատճառներից մեկն է, որ շտատը դոտով մի արվան գաղափարը մի գաղափարի շուրջ մի նպատակի շուրջ չստացվեց եւ մի մասը մարդկանց տարբեր պատճառներով տեսնում էին ուրիշ լուծում, թեթև ենթարկվելով, թեթև գնալ կոմպրոմիսների, բիզնես անել Ադրբեջանի հետ, ցավոք սրտի մեջ 100% անոնց չէր այն ժամանակ այդ հասկացողությունը, որ դիջումներով մենք օրակի ամեն անգամ ավելի ենք վատացնում մեր իրավիճակը, եւ իմ դուս գալը պաշտոնից ինձ գործից անելը նախագահի կողմից հույս էր մարդկանց, որ այդ ինչ-որ բան կփոխվի, ստուգեց, որ ոչ մի բան չփոխվեց նույն ձևի, Ադրբեջանը շնորհակում այնց ռազմավարությունը, ամեն ձևով ճնշելով 120,000 արցախցիներին, ստիպելով իրանց ենթարկվելու իրանց որոշմանը, իրանք պատրաստ չեն նստեն սեղանի շուրջ եւ նորմալ բանակցություններ անել։
Հետևաբար դիմադրության պատրաստվելն էլ արկածախնդրություն չէ, արդյոք պարոն Վարդանյան, մարդկանց նոր արյունահեղության տանել։
Իսկ ուրիշ տարբերակ ունեք, դուք հասկանում եք, չէ՞, որ տարբերակները կամ ենթարկվում ես, կամ դու ես գալիս, կամ պայքարում ես։
Եվ քրկին անկլավների մասին տեսնենք, թե ինչ նկատի ուներ Փաշինյանն այսօր, երբ խոսում էր այս հարցում քաղաքական եւ իրավական քննարկումների միջև առկա տարբերությունների մասին։ Խնդրին քաջած ամոթ մասնագետների համոզմամբ անկլավների խնդրում մեկ միասնական համահարթեցված մոտեցում կիրառել հնարավոր չէ։ Անկլավները նրանց բնդմամբ ձևավորվել են տարիների ընթացքում շատ հաճախ նույնիսկ առանց որևէ իրավական հիմքի, ավելին ասենք Տիգրան Աշենի կամ Քյարքի դեպքում զգալիորեն տարբերվում է նոյեմբերյանի անկլավների կամ Արծվաշենի խնդիրներից, թեման մանրամասնում է Սուսան Մադալյանը։
Որ փաստաթղթով են Տավուշի մի քանի գյուղեր ու Տիգրանաշեն Քյարքին դարձել ադրբեջանական անկլավներ, ոչ մի, պնդում է պատմական գիտությունների թեկնածու Համոս Սուքյասյանը։
Հայաստանցի պատմաբանները, ադրբեջանցի նաև մեր գործընկերները, որ ունեն աշխատություններ, հոդվածներ, գրքեր հրատարակած, իրենք որևէ դեպքում անկլավների առաջացման մասին վերջնական որևէ փաստաթղթ չեն վկայակոչում եւ չեն հղում։
Պատմաբանը թեման ուսումնասիրել է, որպես հայկական տարածքների բռնակցումը Թուրքիային ու խորհրդային Ադրբեջանին 1920-30-ականներին գիտական աշխատանքի համահեղինակ։ Վերջին շրջանում, երբ անկլավների թեման բանակցային օրակարգ մտավ, դարձյալ վերսկսեց իրավական հիմքերի փնտրտուքը։
Եթե կա փաստաթուղթ ու հասանելի չի կողմերին կամ պահվում է Մոսկվայում ու բաց չէ հետազոտողների համար, ես դա չգիտեմ։
Համոս Սուքյասյանը ներկայացնում է այն, ինչ գտել է Հայաստանի ու Վրաստանի ազգային արխիվներում։ Տավուշի անկլավային գյուղերը 20-ականներին Հայաստանի սահմանում էին, 32 թվականից արդեն ադրբեջանական են քարտեզի վրա, մխրճված Հայաստանի տարածքում։ Այդ գյուղերում մահմեդականներ էին 19-րդ դարի 70-ականներից։ Արծվաշեն Բաշքյանդում ապրող հայերի ու այս գյուղերում ապրող ադրբեջանցիների հարցը լուծելու ջանքեր Անդրկովկասյան հողային հանձնաժողովը գործադրում էր։
Առաջարկվում էր վիճելի տարածքի հիմնական մասը միացնել խորթային Ադրբեջանին, Բաշքենդ եւ շրջակայքը խորթային Հայաստանին։
Այս առաջարկը, սակայն, ըստ պատմաբանի, չանցավ Հայաստանի հողագործության ժողկոմ ներդեմ, բայց 2 տարի անց 1929-ին Անդրկովկասյան Դաշնության կենտրոնական գործկոմի նիստում որոշում է կայացվում ադրբեջանաբնակ գյուղերը Ղազախի շրջանին, Արծվաշենը Դիլիջանի գավառին։ Թվում է, թե հենց սա է անկլավների իրավական հիմքը, բայց ըստ պատմաբանի ոչ,
չի ստորագրվել, տա խնդիր, որոշումը կայացվել Թիֆլիսում, բայց հանրապետությունները չեն ստորագրել։
Այս որոշումից մի քանի ամիս անց նույն գործկոմի նախագահությունը դիմում է երկու հանրապետություններին, առաջարկներ ներկայացրեք։ Ըստ պատմաբանի, դրանից հետո Տավուշի այդ անկլավների վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ արխիվի գզրոցներում չի հայտնաբերվել, ենթադրում է, որ ելք այդպես էլ չի գտնվել։
Փորձել են ելք գտնել առաջիկայում ցակելիք խնդիրներից դուրս գալու համար, որովհետև ճանապարհ չլինելը լրջագույն պրոբլեմ էր դառնալու։
Տավուշի ադրբեջանաբնակ գյուղերի վերաբերյալ այս մի քանի փաստաթղթերն ու վկայությունները կան, իսկ Տիգրանաշեն Քյարքիի մասին ոչինչ չկա, ասում է Համոս Սուքյասյանը։ Գյուղը 1939 թվականից անկլավ է դարձել քարտեզների վրա, բայց մինչև այդ Հայաստանի սահմանագծում էր, իսկ այդտեղ ապրող ադրբեջանցիները ենթարկվում էին Նախիջևանին, ոչ թե Վեդիի շրջանին։
26-ին, երբ որ խորթային Հայաստանի վիճակագիրները փորձում են այստեղ մարտահարմար անցկացնել դեկտեմբերի 17-ին։ Տեղի բնակիչները ընդդիմանում են, չեն ցանկանում ցուցակագրվել։ Ասում են, որ մեզ Նախիջևանից կցուցակագրեն։
Որևէ փաստաթուղթ որոշում, թե ինչպես է Քյարքին դարձել ադրբեջանական, գոյություն չունի, պնդում է պատմաբանը։ Մի ենթադրություն ունի. Մոսկվայի պայմանագրով Սադարակը Նախիջևանի մաս դարձավ։ Քյարքին սահմանից հեռու էր, բայց գուցե ադրբեջանական դարձավ Սադարակի կազմում գտնվելու պատճառով։ Համոսուքյասյանը կարծում է անկլավների այս խառը պատմությունը սուր հարցերը ժամանակին չլուծելու հետևանք է։
Եթե խնդիրները լուծվեին, այսօր այս կոտրած դաշտակի առաջ չէին կանգնի մենք։ Այն ժամանակել են, ձգձգել են։ Ես տպավորություն եմ, որ կողմերը երկու կողմերն են, միշտ փորձել են ձգձգել հարցի լուծումը։
Այսօրս նրան նպատակահարմար լուծումն այն է, որ մնա այնպես, ինչպես կա, Հայաստանի սահմանի ներսում հայտնված ադրբեջանական գյուղերը հայկական դառնան, Ադրբեջանի տարածքում գտնվող Արծվաշենն Ադրբեջանին անցնի։ Պատմաբանը շեշտում է, Տավուշի այդ գյուղերով ու Տիգրանաշենով միջպետական ճանապարհներ են անցնում, իսկ Արծվաշենը տրանսպորտային հանգույց է Ղազախի շրջանի համար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ անցած գիշեր ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների ընդհանձնաժողովում կազմակերպված լսումների ժամանակ քննարկում էին նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն ու Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Փաշինյանի վերջին հայտարարություններն ամերիկացի պաշտոնյաների ուշադրությունից ևս չեն վրիպել։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության պատասխանատուներից մեկը այս լսումների ընթացքում նույնիսկ Փաշինյանի կողմից ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը առաջին կարևոր քայլը որակել դեպի ուր է կատարվել այդ քայլը, կլսենք Լուսինե Մուսայլյանից։
Վաշինգտոնը մի շարք առաջարկներ է ներկայացրել Երևանի և Բաքվին ամենավիճելի հարցերի լուծման վերաբերյալ, որոնք կողմերն այժմ ուսումնասիրում են։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականի առաջին տեղակալ Դերեք Հոգանը, բացահայտելով դրանցից միայն երկուսը։
For example, the distancing of forces along the border and dispute resolution.
Օրինակ, սահմանի երկայնքով զորքերի հեռացումը, վեճերի լուծման մեխանիզմն այն պայմանագրում, որի շուրջ փորձում ենք համաձայնության հասնել։ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ հայերի իրավունքներն ու
անվտանգությունը։
Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների ընդհանձնաժողովի լսումների ընթացքում ամերիկացի դիվանագետը նշել է, որ այս ամիս Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները քարոռիա բանակցությունների ընթացքում հենց այդ առաջարկներն են քննարկել։ Չորսօր տևած այդ բանակցություններից հետո պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն հայտարարել են, որ խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման համաձայնագրի նախագծի որոշ հոդվածների շուրջ ունեցել են փոխմբռնման առաջընթաց մի շարք առանցքային հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշումները մնում են տարամետ։ Բանակցություններից մի քանի օր անց ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում վարչապետ Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ կողմերի միջև առանցքային տարաձայնությունները վերաբերում են նաև Լեռնային Ղարաբաղին, մասնավորապես տարընթերցումներ կան Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների հասցեագրման հարցում։ Անցած օրերին էլ Մամլոասուլիսի ընթացքում կառավարության ղեկավարը հայտարարել էր, թե չնայած Վաշինգտոնի կոչին զորքերը երկկողմանի հետ քաշել, Ադրբեջանը մտադիր չէ դա անել։ Չնայած հայկական կողմի համար կարևոր հարցերում Ադրբեջանի կոչ դիրքորոշմանը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության բարձրաստիճան պաշտոնյան այդուհանդերձ շեշտել է, որ հունիսի 1-ին Քիշնևում Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների, ինչպես նաև Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի, Ֆրանսիայի նախագահների մասնակցության բանակցությունների ուշադրության կենտրոնում կլինի, թե ինչ պետք է արվի գործնավարտ տին հասցնելու համար։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնյան միաժամանակ կարծիքի հայտնել, թե դեռ երկար ճանապարհ է
սպասվում։
Այդ երկար ճանապարհին առաջին կարևոր քայլն արդեն արվել է Հայաստանի կողմից, նկատել է նույն լսումներին մասնակցող Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի մեկ այլ ներկայացուցիչ Էլիզաբետ Մաքինը։ Միացյալ Նահանգների Եվրոպայի և Եվրասիայի միջազգային զարգացման գործակալության գործող ադմինիստրատորի օգնականը նկատի ուներ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Մաքինը հատուկ ընդգծել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղ
Ղարաբաղը։
The Armenian Prime Minister Pashinyan in a 4-hour press conference asserted
Ավելի քան 4 ժամ ընթացող մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջին անգամ հրապարակայնորեն պնդեց, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը, ինչը շատ կարևոր առաջին քայլ է։ Մենք սպասում ենք Ադրբեջանի պատասխանին, բայց սա առաջընթաց է։
ԱՄՆ-ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների ենթահանձնաժողովի լսումների ընթացքում Հոգանին ուղված հարցերից մեկն էլ ավելի քան 5 ամիս շարունակվող Լաչինի միջանցքի արգելափակման մասին էր, որն անհապաղ բացելու կոչեր են հնչել նաև Միացյալ Նահանգներից ամենաբարձր մակարդակով։ Բաքուն այդ հորդորները ոչ միայն անտեսել, այլև նոր անցակետեր է տեղադրել այդ ճանապարհին։ Չնայած այդ հանգամանքին, Դարեկ Հոգանը կրկնել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի ավելի վախնչեցրած հայտարարությունը, թե ամերիկյան կողմը մեզ ճնշում է գործադրում Ալիևի վարչակազմի վրա Լաչինի ճանապարհով բեռնատարների և քաղաքացիական այլ մեքենաների ազատ տեղաշարժի ապահովման ուղղությամբ։
Արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Freedom House-ն այսօր հրապարակել է իր ամենամյա զեկույցը գնահատելով աշխարհում ժողովրդավարության ներկա վիճակը։ Հայաստանն այս առումով ըստ կազմակերպության փորձագետների համեմատաբար բարդ ոք վիճակում է, այն դասվել է մասնակիորեն ազատ պետությունների շարքին։ Դրա հետ մեկտեղ Freedom House-ն այսօրվա զեկույցում բավական մանրամասնորեն անդրադարձել է Ադրբեջանի նախարարցակ գործողություններին, նշելով նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ Բաքվի կողմից վերահսկողության հնարավոր սահմանումը կարող է ծանրագույն հետևանքներ ունենալ տեղի բնակչության համար։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Freedom House-ի անցումային շրջանի երկրների 2023 թվականի զեկույցում նշված է. Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա ահազանգ է ողջ աշխարհին, էքզիստենցիալ սպառնալիքի մասին, որը կարող է ներկայացնել կարծր բռնապետությունը ժողովրդավարական ձգտումներ ունեցող հարևան երկրների համար, սակայն Կովկասում ծավալված նմանատիպ սցենարը շատ ավելի քիչ ուշադրության է արժանանում։ 2020 թվականի հաղթանակից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ռեժիմը շարունակեց տարածքային պահանջների իր հավակնությունները ռազմական միջոցներով։ 2022 թվականին նա լայնածավալ ներխուժում կատարեց Հայաստանի Հանրապետություն, իսկ 2023 թվականի սկզբին ավելի մեկուսացրեց Լեռնային Ղարաբաղում մնացած հայերին, արգելափակելով ծայրահեղ կարևոր ճանապարհը բնապահպան բողոքի ակցիայի անվան տակ։ Ռուսաստանի կողմից 2014 և 2022 թվականներին Ուկրաինայի տարածքների գրավումը հանգեցրել է բնակիչների ֆիզիկական անվտանգության և իրավունքների դրամատիկ կորստի, և բազմաթիվ ցուցիչներ կան, որ Բաքվի վերահսկողության ընդլայնումը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի որոշ տարածքների հանդեպ գրեթե նույն կերպ կոչնչացնի տեղացիների ազատությունները և անվտանգությունը։ Ժողովրդավար կառավարությունները չպետք է անտեսեն վտանգը, նրանք պետք է ձեռնարկեն բոլոր հնարավոր միջոցները ամրապնդելու Հայաստանի ժողովրդավարությունը, ինչպես նաև ապահովելու Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ ապրողների կամ դրանից փախուստի դիմողների պաշտպանությունը։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում ընդգրկված են 29 երկիր, 6-ը համարվում են ժողովրդավար, 4-ը մասամբ ժողովրդավար, 11-ը անցումային կամ հիբրիդային, որտեղ ժողովրդավարությունը դեռ փխրուն է, 8-ը ավտորիտար ռեժիմի երկրներ։ Հայաստանը հիբրիդային երկրների շարքում է և 3.11 հարյուրերորդական բալով տարածաշրջանում առաջատարն է և միակ երկիրը, որը առաջընթաց է արձանագրել 2 ցուցանիշով, դրանք վերաբերում են քաղաքացիական հասարակությանը և լրատվամիջոցների անկախությանը։ Հայաստանը դեռևս չի դիմել Եվրամիության թեկնածության համար, բայց շարունակել է ժողովրդավարական հաջողություններ գրանցել 2022 թվականին, դառնալով մեկից ավելի ցուցանիշ բարելավված միակ երկիրը 2023 թվականի անցումային երկրների շարքում։ Ոչ կառավարական կազմակերպությունները և անկախ մամուլը հաջողությունների է հասել, մասնավորապես նրանց առարկությունները համոզեցին կառավարությանը հրաժարվել զրպարտությունը քրեականացնող 2021 թվականին թվականի վիճահարույց օրենքից։ Freedom House-ը միաժամանակ գտնում է, որ դեռ պահպանվում են ժողովրդավարության վատթարացման հավանականությունը, որի մասին վկայում են անցած օգոստոսին տեղական ընտրություններից առաջ անդիմադիր թեկնածուների ձերբակալությունները։ Դրանից բացի նշված է, կախվածությունը ավտորիտար Ռուսաստանից ռազմական պաշտպանության համար հարևան նույնքան ավտորիտար և ակնհայտ թշնամական Ադրբեջանից Հայաստանի ժողովրդավարական նախագիծը բախվում է հանդիպակաց հզոր քամիների։ Ժողովրդավարության աստիճանը Freedom House-ը որոշում է մի քանի ցուցանիշներով՝ պետական կառավարում, ընտրական գործընթացներ, քաղաքացիական հասարակություն, լրատվամիջոցների անկախություն, տեղական կառավարում, դատական համակարգ և կոռուպցիայի մակարդակ։ Ամենաբարձր միավորները Հայաստանը ստացել է քաղաքացիական հասարակության և ընտրական գործընթացների, իսկ ամենացածրը տեղական կառավարման և դատական համակարգի համար։ Ուկրաինան, Մոլդովան և Հայաստանը վերջին տարիներին անշեղորեն բարելավել են իրենց ժողովրդավարական ինստիտուտները, առաջընթաց են արձանագրել քաղաքացիական ակտիվության և հետևողական ընտրությունների շնորհիվ, չնայած ավտորիտար ագրեսիան և անազնիվ վարքագծերը սպառնացել են նրանց հիմնարար անվտանգությանը, ժողովուրդը և նրանց կողմից ազատ ընտրված առաջնորդները պայքարել են բարելավելու կառավարումը սերտորեն համագործակցելով ոչ կառավարական կազմակերպությունների և արհեստավար հետ. Արևելյան և կենտրոնական Եվրոպան, Ռուսաստանը, Հարավային Կովկասը և կենտրոնական Ասիան ընդգրկող 29 երկրներից 8-ը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ադրբեջանը, կենտրոնական Ասիայի բոլոր 5 երկրները համարվել են կոնսոլիդացված ավտոկրատիայի երկրներ. Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստան, կենտրոնական Ասիայի բողոքի ցույցերի բռնաճնշումները արտահայտում են ավտորիտար կառավարման մահացու հետևանքները, նշված է Freedom House-ի զեկույցում։
Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, այժմ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են Բելգրադի մարզներ խուժած ուկրաինական դիվերսիոն խմբերի ջախջախման մասին։ Դրան զուգահեռ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը հանդես է եկել նոր աղմուկահարույց հայտարարություններով, պնդելով, որ Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա ոչ միայն իր առջև դրված խնդիրներից և ոչ մեկը չի լուծել, այլև տրամագծորեն հակառակ ազդեցություն է ունեցել ուկրաինական զարգացումներին, հետևել է Ազաբաբ Բայանը։
Պուտինի մտերիմ գործարար, Վագների ղեկավար, Ռուսաստանի հերոսի կոչում ստացած Եվգենի Պրիգոժինը կոշտ քննադատում է ռուսական բանակը և գովում ուկրաինականը։ Երեկ-երեկո է նա հերթական սկանդալային հարցազրույցն է տվել, ընդ որում Կրեմլին մոտ կանգնած բլոգեր Կոնստանտին Դալգովին, ու ասել, թե Ռուսաստանի նախաձեռնած հատուկ օպերացիան չի հանգեցրել այն արդյունքներին, որոնց վրա հույս էր դնում Մոսկվան։
Եթե հատուկ գործողության սկզբում պայմանական 500 տանկ ունեին ուկրաինացիները, այսօր 5000-ը ունեն։ Կարծում եմ, որ ուկրաինացիներն այսօր ամենաուժեղ բանակներից մեկն ունեն աշխարում։ Նրանք ունեն բարձր կազմակերպվածություն, բարձր պատրաստվածություն, բարձր ինտելեկտ, ունեն տարբեր զինատեսակներ։
У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки.
Հարցազրույցում Պրիգոժինը նաև չափազանց կոշտ քննադատել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին և հայտարարել, եթե չլինեն լուրջ փոփոխություններ ռուսական բանակում, ռուսներն այս պատերազմում կպարտվեն։ Այս օրերին պաշտպանության նախարարությունը քննադատում է նաև ռուսաստանցի բլոգերները Բելգրադի մարզում 2 օր առաջ տեղի ունեցած մարտերի համար։ Այսօր էլ նույն Բելգրադի մարզի Գրայվարոն անցակետի մոտ պայթյուն է տեղի ունեցել, հայտնում է պետական ՌԻԱ Նովոստին։ Ցակալության տվյալներով ոչ ոք չի դժել։ Telegram շոտալիկն էլ գրում է, որ անցակետը գնդակոծվել է։ Մարզի նահանգապետ Վիչիսլավ Գլատկովի խոսքով, գիշերը ուկրաինական զինվաճուժերը զանգվածաբար հարձակվել են Բելգրադի մարզի վրա անօթաչու թռչող սարքերով։ Նրա պնդմամբ դրանց մեծ մասը հոպը խոցել է, զոհեր և վիրավորներ անօթաչուների հարձակման հետևանքով չկան, վնասվել են մեքենաներ, առանձնատներ, գրասենյակային շենքեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեք հայտնել էր, թե Ուկրաինայի տարածքից Բելգրադի մարզներ խուժած զինված խմբավորումների դեմ գործողության ընթացքում սպանվել է այդ խմբավորումների ավելի քան 70 մարդիկ և ոչնչացվել, մեծ թվով զինտեխնիկա և մեքենաներ։ Սերգեյ Շոյգուն այս տեղեկությունն այսօր կրկնել է։
Ոչնչացվել է ավելի քան 70 ուկրաինացի ահաբեկիչ, ինչպես նաև մեքենաներ եւ զրահատեխնիկա։
Ներխուժման պատասխանատվությունը ստանձնած Ռուսաստանի կամավորական կորպուսը եւ Ազատությունը Ռուսաստանին լեգիոնը, սակայն հերքել են սա, պնդելով իրենց մոտ զոհեր չկան։ Ռուսաստանի տարածքի վրա հարձակումները ակտիվացել են հատկապես վերջին շաբաթներին, երբ թե ուկրաինական, թե ռուսական կողմերը սպասում են Ուկրաինայի հակահարձակմանը, որը սկսելու համար Կիևն արդեն ունի բավականին սպառազինություն։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախոսության գլխավոր վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը երեք ճապոնական հեռուստաալիքի ինտված հարցազրույցում շեշտել է, թե Կիևը չի ուզում ժամանակ կորցնել։
Մեր քաղաքացիներից շատերը դեռ գտնվում են ռուսական օկուպացիայի տակ եւ մենք չենք ուզում ժամանակ կորցնել։ Մենք արդեն ունենք նվազագույն անհրաժեշտ քանակությամբ զենք եւ այլ տեխնիկա։ Ես կարող եմ միայն ասել, որ հակահարցակումը շուտով կսկսվի։
Մինչ այդ Մոսկվան այսօր հայտարարել է, թե դեմ է Ուկրաինայի հետ պատերազմը սառեցնելուն։ Այս հարցում Կրեմլը համերաշխ է արևմուտքի հետ, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Ավելի վաղ Պոլիտիկո ամսագիրը հայտնել էր, որ պատերազմի սառեցումը Վաշինգտոնը դիտարկում է որպես իրադարձությունների զարգացման հնարավոր սցենարներից մեկը։ Դմիտրի Պեսկովը այսօր սակայն պնդել է, թե Մոսկվան ուզում է կամ հատուկ ռազմական օպերացիա, կամ հասանելի այլ միջոցներով հասնել իր նպատակներին այս պատերազմում, այլ ոչ թե սառեցնել է։ Թե ինչ է նշանակում այլ միջոցներով, Պեսկովը չի ասել։ Կրեմլը նախկինում հայտարարում էր բանակցություններին իր պատրաստակամության մասին, թեև առաջ էր քաշում Կիևի եւ Արևմուտքի համար անընդունելի պայմաններ։ Իսկ մինչ Կրեմլի խոսնակը խոսում է պատերազմում նպատակներին հասնելու մասին, Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսը Կիևում հայտարարում է. Պուտինը պետք է գիտակցի, որ չի կարող խախտել իր սանձազերծած պատերազմում։
President Putin must realize he cannot win this illegal war.
Նախագահ Պուտինը պետք է գիտակցի, որ չի կարող խախտել այս անօրինական պատերազմում, որը նա սանձազերծել է, անկախ նրանից, թե որքան ռուս զինվոր է նա մահվան ուղարկում հանուն իր էգոյի եւ կայսերական նկարտումների։ Նրան չի հաջողվի։
An imperial ambition, he will not succeed.
Միջազգային հանրությունը դիմակայելով այս ագրեսիային միայն ուժեղանում է, շեշտել է Մեծ Բրիտանիա պաշտպանության նախարարը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մշակութային թեմաներին անդրադառնանք։ Վաղը Երևանում մեկնարկող գրքի միջազգային փառատոնի մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Վաղը առավոտվանից Սունդուկյանի անվանազգային ակադեմիական թատրոնում կբացվի գրքի Երևանյան միջազգային 600 փառատոնը, որին նվիրված ասուլիսին այսօր կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը ընդգծեց, որ տարից տարի ընդլայնել են այս փառատոնի կազմակերպման վուրակը, որի արդյունքում փառատոնը միջազգային բնույթ է կրում արդեն եւ ել ավելի է ընդարձակվել համագործակցությունը տասնյակ ու տասնյակ հրատարակությունների հետ։
Շատ կարևորում ենք, որ գրքի Երևանյան փառատոնը այսպիսով դառնում է նաև միջազգային հարթակ, որը նաև հետագայում կարող է այլ ավելի կշիռ հաղորդել այստեղ իրականացվող ցանկացած միջոցառումներին եւ դրանով իսկ բարձրացնել գրավչությունը այս հարթակի։ Կարևորում եմ, որ մենք այս փառատոնի ընթացքում ունենալու ենք շուրջ 40 հրատարակիչների մասնակցություն, ընդ որում մենք խոսում ենք ինչպես կայացած հրատարակչությունների մասին, այնպես էլ ավելի սկսնակ եւ իրենց քայլերը նոր սկսող հրատարակչությունների։ Փառատոնը այսպիսով խրախուսում է նաեւ գրահրատարակչության ոլորտում նոր մասնակիցների հայտ գալը։
Գրքի Երևանյան փառատոնը մեր համակարգացների կողմից ամենահաճախելի մշակութային փառատոններից մեկն է։ Չէ՞ որ տարիներ շարունակ հենց այս փառատոնի օրին կարելի ծանոթանալ նոր հրատարակված գրքերին առանց գրախանութներում շրջելու, քանի որ փառատոնի շրջանակներում ամեն տարի բացվում է նաև գրքի տոնավաճառը, որտեղ հրատարակիչները մեծ սրճերով են վաճառքի ներկայացնում իրենց հրատարակած գրքերը։ Փառատոնին իրենց հրատարակած ուշագրավ գրականությամբ մասնակցում են նաև թանգարանները։
Եվ իհարկե առանձնապես կարևորություն եմ հատկացնում գրքերի շնորհանդեսներին, որոնք կազմակերպելու են փառատոնի ընթացքում, եւ փառատոնը դառնում է նաեւ գրականության մասին խոսելու, նոր գրքեր ներկայացնելու եւ այդ գրքերի միջոցով նաեւ մեր հեղինակներին ճանաչելի դարձնելու շատ կարեւոր հարթակ, եւ շատ կուզեմ, որ այս համագործակցությունը այլ ավելի ակտիվ լինի կրթական հաստատությունների հետ, որովհետեւ գրականությունը կրթական ծրագրի անբաժանելի ու կարեւորագույն մասերից է, եւ շատ կարեւորում եմ, որ գրքի Երևանյան փառատոնը փառատոնը լինի նաև մեր դպրոցականների ուսանողների համար ամենահաճախելի վայրերից մեկը։
Հայաստանցի և Ռուսաստանցի իրավապաշտպաններին լրջորեն մտահոգում է Հայաստանում բնակվող Չեչեն վտարանդի Սալման Մուկաևի ճակատագիրը, թե ինչու հանրամասները կներկայացնին այս ռաբլուղադարանը։
Դաժան հետապնդումների պատճառով 3 տարի առաջ Չեչնիայից Հայաստան փախած Սալման Մուկաևին Հայաստանի իշխանությունները ոչ փախստականի կարգավիճակ են տալիս, ոչ էլ թույլ տալիս մեկնել Ֆրանսիա։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը, ընդունելով, որ Չեչնիայում իսկապես խախտվել են Մուկաևի իրավունքները, նրան փախստականի կարգավիճակ չի տվել, պնդելով, թե Ռուսաստանը մեծ երկիր է, կարող է այլ շրջան վերադառնալ, ապա Ֆրանսիայի մուտքի վիզա ստացած 40-ամյա տղամարդուն Զվարթնոց օդանավակայանում թույլ չեն տվել դուրս գալ երկրից, պատճառաբանելով, թե նա հետախուզվում է Ռուսաստանի կողմից։
Հետ գնալը մահվան հավասար է, ինձ ասացին, եթե որևէ մեկն իմանա այս մասին, ապա քեզ կսպանենք, առաջին դեպքը չի, երբ նման դեպքերում սպանում են մարդուն։
Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը մերժման հիմքերը չի պարզաբանում։ Հանրային կապերի պատասխանատուն Էլի Դավթյանը միայն պնդեց, թե մերժումը հիմնավոր է, իսկ մանրամասները չեն հրապարակում ելնելով ապաստան հայցողի շահերից։
Եվ նույն ապաստանի փախտականների մասին օրենքը արգելում է լիազոր մարմնին որևէ ապաստան հայցողի մասին որևէ տեղեկություն փոխանակել իր ցակման երկրի կամ մշտական բնակության երկրի իշխանությունների հետ։
Այժմ Մուկաևը դատարանում է բողոքարկում իրեն ապաստան չտրամադրելու որոշումը, վաղն առաջին նիստն է։ Թեև Հայաստանի իրավապահները ստացել են Մուկաևին արտահանձնելու Ռուսաստանի միջնորդությունը, բայց քանի դեռ գործը դատարանում է, նա կմնա Հայաստանում։ Բայց եթե դատարանն էլ մերժի, ապա նրան կարտաքսեն Չեչնիա։ Տղամարդը կարծում է, որ հայրենիքում իր կյանքին վտանգ է սպառնում, այնտեղ արդեն իսկ խոշտանգման է ենթարկվել։
Вечером приехали, забрали и уже в участке меня пытали.
Երեկոյան եկա տարան ինձ ոստիկանական բաժանմունք, ծեծում էին, տանջում էլեկտրականությամբ, գլխիս տոպրակ էին հագցրել, խեղդում էին։ Մի խոսքով, ինչ հնարավոր է արել են։
Մուկաևին Չեչնիայում մեղադրում են ապօրինի զենք զինամթերք պահելու համար։ Մեղադրանքի հետևում սակայն մեկ այլ պատմություն է։ Իրավապահները նրան կասկածում են միասեռական լինելու մեջ, իսկ այնտեղ նույնիսկ հանրապետության ղեկավարը Ռամզան Կադիրովն է անձամբ դաժանաբար հետապնդում սեռական փոքրամասն ներին բազմաթիվ պատմություններ կան նրանց սպանությունների խոշտանգումների մասին։ Չեչնիայում ոստիկանների ձեռքի տակ է հայտնվել Մուկաևի ու մի կնոջ նամակագրությունը, պատմեց, որ սկզբում զանգել են, ապա եկել իր հետևից։ Արդեն ոստիկանությունում ցույց են տվել նամակագրությունից մի հատված։
Это был один чат, где, ну, мы там просто обсуждали разные темы, могли встретиться тоже.
Դա մի չաթ էր, որտեղ ուղակի տարբեր թեմաներ ենք քննարկել, ոչ մի արտասովոր բան։ Ինձ նամակագրություն ցույց տվեցին, թե իբր ես այդ կնոջ հետ քննարկել եմ միասեռականության թեմաներ։
Երկու օր շարունակ խոշտանգելուց հետո դատարկ թղթեր տվեցին, թե ստորագրի, այլ ելք չունեի, ստորագրեցի, հետո ասացին, թե քեզ կմեղադրենք զենքի հոդվածով, բայց դու պետք է համագործակցես մեզ հետ, պատմում է այժմ Հայաստանում թաքնվող տղամարդը։
Ստորագրեցի,
համագործակցության համար դատարկ թուղթ տվեցին, ստորագրեցի, հետո արդեն իրենք գրեցին, որ ես կայքերով պետք է ծանոթանամ միասեռականների հետ, պետք է նրանց մոլորեցնելով տանեմ մի գաղտնի բնակարան, որտեղ տեսանկարանող սարքեր կլինեն, նրանց ծուղակը կգցեմ։
Մուկաևին սակայն հաջողվում է փախչել Չեչնիայից։ Հայաստանում արդեն հույսեր ուներ, որ ապաստան կստանա, հետո կտեղափոխվի Եվրոպա։ Մուկաևն աբսուրդ է որակում միգրացիոն ծառայության մերժումը, թե Չեչնիա գնալու փոխարեն կարող է մեկնել Ռուսաստանի այլ հատված։
Բնականաբար աբսուրդ է, շատ դեպքեր կան, երբ մարդկանց Եվրոպայից արտաքսել են, օրինակ Ռուսաստանի հյուսիս, հետո իրենց հետևից Չեչնիայից հասել էին, տարել հետ։ Այնտեղ հնարավոր չէ դիմակայել ոչ տեղական ոստիկանությանը, ոչ էլ դաշնային մարմիններին, ոչ մեկը չի կարող դիմակայել, երկրի որ կետն ուզենան կհասնեն և մարդուն կձերբակալեն։
Մուկաևի փաստաբանը կարծում է, որ Հայաստանի իշխանությունները պարզապես չեն ցանկանում դեմ գնալ Ռուսաստանին։
Միգրացիոն ծառայությունը հաստատված և արժանահավատ է համարում անձի կողմից ներկայացված բոլոր տվյալները իր նկատմամբ խոշտանգումների վատ վերաբերմունքի ու իր կյանքին սպառնացող ռիսկերի վերաբերյալ։
Հասմիկ Պետրոսյանը վկայակոչում է ՄԱԿ-ի փախստականների կոնվենցիան և Հայաստանի օրենքները և ընդգծում, Սալման Մուկաևի դեպքը հենց վերաբերում է դրանց պահանջներին։ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն փախստական է համարվում այն օտար երկրյա քաղաքացին, որը ռասայական, կրոնական, ազգային, սոցիալական որոշակի խմբի պատկանելության կամ քաղաքական հայացքների համար հետապնդման ենթարկվելու հիմնավոր երկյուղի հետևանքով գտնվում է իր քաղաքացիության երկրից դուրս եւ կամ նույն երկյուղի պատճառով չի ցանկանում օգտվել իր քաղաքացիության երկրի պաշտպանությունից։ Նաեւ օտար երկրացիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Արթուր Սաքունցը Հայաստանի իշխանություններին հորդորում է ապաստան տալ Չեչնիայից փախած քաղաքացուն ընդգծելով. Ռուսաստանն արտաքսվել է Եվրոպայի խորհրդից մարդու իրավունքները խախտելու համար։ Այս դեպքում եւս չկա որևէ երաշխիք, որ Մուկաևը կրկին չի ենթարկվի խոշտանգման։
Կարող է ենթարկվի արտադատական մահապատժի։
Հայաստանի դատախազությունը մանրամասներ չի փոխանցում Մուկաևի հետախուզման վերաբերյալ։ Չկան նաև տվյալներ, թե Ռուսաստանի կողմից քանի այդ երկրի քաղաքացի է հետախուզվում Հայաստանում։ Հայտնի է միայն մի քանի դեպք, երբ հայաստանյան իրավապահներն անցած մեկ տարում մի քանի ռուսաստանցի ակտիվիստի և դասալիքի են ձերբակալել, ապա ազատ արձակել, բայց այդպես էլ նրանց չեն արտահանձնել։ Իրավապաշտպան Սաքունցը հորդորում է զերծ մնալ Ռուսաստանի որևէ քաղաքացու արտահանձնումից, հակառակ դեպքում ընդգծում է, դրանով Երևանն ինքն իր հերթին կխախտի մարդու իրավունքները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվեն Գյումրի, մինչ երկիրը կանգնած է տարածաշրջանային նոր ծանրագույն մարտահրավերների առջև։ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակիցները գրեթե ամեն շաբաթ հայտնվում են նորանոր քրեական սկանդալների կիզակետում։ Անցած շաբաթ արդեն պատմել էինք, թե ինչպես էր Սպիտակի քաղաքական քաղաքապետի որդին ծեցի ենթարկել համայնքի կազմում գտնվող բնակավայրերից մեկի վարչական ղեկավարի ամուսնուն, դրանից հետո ընդամենը երկու օր անցկացնելով ճաղերի հետևում։ Օրերս էլ աչքի են ընկել քաղաքացիական պայմանագրի գյումրեցի անդամները, ավականու իշխող բակցան անդամներից մեկի եւ իշխանություններին մոտ կանգնած գործարարի հետ սերտ շփումը Գյումրիի բնակիչներից մեկի համար բավական տխուր ելք է ունեցել հրազենային վիրավորման տեսքով։ Սաթենիկ Կազվանցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Գյումրեցի 50-ամյա տղամարդը, որին օրերս ծեծել են խոշտանգելու հրազենային վիրավորում հասցրել, հիվանդանոց դիմելիս թաքցրել է, թե իր վրա կրակել են։ Բժիշկները դա միայն վիրահատարանում են հայտնաբերել։ Գյումրիի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանն ասաց, այս պահին հիվանդի վիճակը միջին ծանրության է։
Շտապ կարգով վերցվել է վիրահատության։ Վիրահատության ժամանակ պարզվել է, որ ունեն կաղիների վնասում մի քանի տեղ, եւ վերջում հայտնաբերվել է նաեւ փամփուշտը։ Հիմա ներկա վիճակում վիճակը միջին ծանրության է, բուժվում է, ստանում է այն բուժումը, ինչ որ անհրաժեշտ է հիվանդին։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ փորձել է թաքցնել հրազենային։
Իհարկե, ինքը չի նշել, որ հրազենային բան է եղել, որովե մեկը չի իմացել, որ հրազենային վնասվածք է ստացել ինքը։
Արտակինից
հավանաբար այդ արտակին տեղը խողարկվել է որպես մազարմատի փոշփոք։
Տուժած 50-ամյա տղամարդու հետ հիվանդանոցում զրուցել չկարողացանք։ Ոստիկանները հսկում էին պալատե, իսկ նրան խնամող քույրն ասաց, թե եղբայրը ծանր վիճակում է, նաև պնդեց, թե դեպքից տեղյակ չէ։ Դեպքից մանրամասները ներկայացրել քննչական կոմիտեն։ Ըստ այդմ, տուժող ճանաչված 50-ամյա տղամարդը շինարական աշխատանքներ է կատարել 35-ամյա քաղաքացու համար։ Գործատու շինանյութ գողանալու հարցի շուրջ վիճաբանել է տղամարդու հետ, ծեծել նրան, ապտակել, թքել դեմքին։
Շարունակելով իր անմարդկային և հակաօրինական գործողությունները, 50-ամյա տղամարդուն հրելով հանել է տամբակ, գցել շան ճաղապատ բունը։ Շանը հարցակվելու հրահանգ տվել, սակայն նկատելով, որ շունը չի հարցակվում, ջրի խողովակով սառը ջուրը 15-20 րոպե շարունակ պահել է տղամարդու վրա, որից հետո ապօրինաբար կյանքից զրկելու դիտավորությամբ չպարզված անձից ապօրինի կերպով ձեռք բերած և պահած հրազեն հանդիսացող ատրճանակով մեկ անգամ կրակել է շան բնում գտնվող տղամարդու ուղությամբ, պատճառելով հրազենային վնասվածք։
Մինչ հարազատները լռում են, մամուլը գրում է, որ այս դաժան միջադեպի մասնակիցները կապ ունեն իշխող կուսակցության հետ։ Քննչական կոմիտեն անուններ չի նշում, բայց մամուլում մի քանի անուն է շրջանառվում, մասնավորապես որ 35-ամյա գործարարը Մարտին Թորոյանն է։ Միջադեպի մասնակիցների շարքում նշվում է Գյումրի ավագանու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Երվանդ Խանամիրյանի անունը։ Ըստ գյումրեցի ԿՊԵ-ական պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանի, Մարտին Թորոյանը կուսակցական չէ, համակիր է։
Իմ ունեցած տեղեկություններով Մարտինը կուսակցության անդամ չէ, կուսակցության համախոհ է և վերջին դիմադրություններին ակտիվ գործունեություն է ծավալել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության գրասենյակում, բայց կուսակցության անդամ որպես այդպիսին չէ։ Մեր Գյումրուց կուսակցականների ցանկում ես նրան ազդանում չեմ գտել։
Ըստ քնչական կոմիտեի 50-ամյա տղամարդու վրա կրակած անձը փորձել է լքել Հայաստանը, նրան հայտնաբերել են Զվարթնոց օդանավակայանում, մեղադրանք են առաջադրել սպանության փորձի մարդուն ազատությունից ապօրինի զրկելու, ֆիզիկական ուժեղ ցավ և հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու, ապօրինի կերպով հրազեն ձեռք բերելու համար։ Չնայած այս ծանր հոդվածներին, նա 10 միլիոն գրավի դիմաց տնային կալանքի տակ է։ Ինչ վերաբերում է ավագանու իշխանական անդամի մասնակցության, ապա գյումրեցի պատգամավորը ոչինչ չհստակեցրեց, հորդորեց սպասել իրավապահների բացահայտումներին, իրավապահներն էլ չեն բացահայտում, թե այս գործով արդյոք հետախուզվում է ավագանու անդամը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ օրվա գլխավոր թեմային վերադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդանում հայտարարություններին, առայն որ Հայաստանը իր բնորոշմամբ մի պետություն է, որը կադաստրի վկայական չունի, արդեն իսկ արձագանքում են քաղաքական դաշտից, առաջին արձագանքը հետևել է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանից։
Գիտեք, դա պրիմիտիվ մարդու բացադրությունն է, որը կարիք ունի, երբ որ մի բարդ բանի հետ առնչվում է, թարգմանել իր համար ավելի հասկանալի կենցաղային տերմինների։ Փաշինյանը փաստորեն այդպես էլ չաճեց ժեկի մակարդակից։ Ես չեմ կարծում, որ Փաշինյանի հայտարարությունները ընդհանրապես որևէ բան նշանակում են, որովհետև ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչ է խոսում, և Հայաստանի պետության գոյությունը բացարձակապես կախված չի Նիկոլ Փաշինյանի անգրագետ բնորոշումներից։
Իսկ վտանգի տակ չի դրվում Հայաստանի անվտանգությունը այս հայտարարությունից, ի վերջո նա վարչապետն է։
Այո, նրա պրիմիտիվությունը և անգրագիտությունը վտանգի տակ է դնում Հայաստանը։
Այդ ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։